สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Coffee Bean A Simple Lesson to Create Positive Change เป็นหนังสือแนวอุปมาเชิงพัฒนาตนเองของจอห์นกอร์ดอนที่เล่าผ่านเรื่องเรียบง่ายแต่จดจำง่ายเพื่ออธิบายว่ามนุษย์เนี่ยตอบสนองต่อความกดดันและความยากลำบากได้อย่างไรแก่นของหนังสือคือการเปรียบเทียบแครอทไข่และเมล็ดกาแฟเมื่ออยู่ในน้ำเดือดแครอทอ่อนตัวลงไข่แข็งตัวขึ้นแต่เมล็ดกาแฟกลับเปลี่ยนน้ำรอบตัวให้กลายเป็นกาแฟแนวคิดนี้ถูกนำมาใช้สอนว่าปัญหาไม่จำเป็นต้องทำให้เราเปลี่ยนไปในทางลบเราสามารถเลือกเป็นแรงที่สร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อสภาพแวดล้อมได้หนังสือเล่มนี้มีโครงสร้างสั้นอ่านง่ายและเหมาะกับผู้อ่านทุกวัยโดยใช้ตัวละครเอฟและครูของเขาเป็นตัวขับเรื่องเพื่อทำให้บทเรียนด้านความยืดหยุ่นการควบคุมการตอบสนองและการนำพลังจากภายในมาใช้ชัดเจนยิ่งขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอุปมาแครอทไข่และเมล็ดกาแฟคือกรอบคิดหลักของทั้งเล่มหนังสือเล่มนี้สร้างน้ำหนักทางความคิดจากอุปมาเพียงชุดเดียวแต่ใช้ได้ผลมากเพราะทำให้ผู้อ่านมองการตอบสนองต่อความกดดันได้เป็นรูปธรรมแครอทที่นิ่มลงแทนคนที่ยอมแพ้ต่อสถานการณ์ไข่ที่แข็งขึ้นแทนคนที่ปิดตัวและสูญเสียความยืดหยุ่นส่วนเมล็ดกาแฟไม่ได้ถูกนิยามด้วยการทนเฉยแต่ด้วยความสามารถในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมรอบตัวแนวคิดนี้สำคัญเพราะไม่เน้นการหนีปัญหาไม่เน้นการชนะด้วยอารมณ์บวกแบบลอยๆแต่ชี้ให้เห็นว่าการตอบสนองของเราเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ระยะยาวหนังสือจึงสื่อสารประเด็นเชิงจิตวิทยาอย่างง่ายว่าเหตุการณ์ภายนอกอาจกดดันเราได้แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวกำหนดตัวตนของเราทั้งหมดนี้ทำให้ภาพจำของเมล็ดกาแฟกลายเป็นเครื่องมือทบทวนตัวเองได้ทันทีในชีวิตจริงประเด็น2เรื่องของเอฟทำให้บทเรียนเรื่องความเครียดกลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้แม้แก่นของหนังสือจะเป็นอุปมาแต่การเล่าผ่านเอฟช่วยให้แนวคิดไม่กลายเป็นคำสอนลอยเอฟเป็นนักเรียนมัธยมที่ต้องรับแรงกดดันหลายด้านพร้อมกันทั้งเรื่องเรียนกีฬาและความตึงเครียดในบ้านทำให้ผู้อ่านเห็นว่าแนวคิดเรื่องการเป็นเมล็ดกาแฟไม่ได้เกิดขึ้นในสภาวะสบายแต่เกิดขึ้นเมื่อชีวิตเต็มไปด้วยแรงเสียดทานครูของเขาใช้บทสนทนาและตัวอย่างง่ายๆเพื่อช่วยให้เอฟแยกแยะระหว่างการถูกสถานการณ์กระทบกับการปล่อยให้สถานการณ์กำหนดตัวตนจุดแข็งของวิธีเล่าคือมันเชื่อมทฤษฎีกับประสบการณ์วัยรุ่นที่หลายคนเข้าใจได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังจากโรงเรียนครอบครัวหรือการแข่งขันในกีฬาเรื่องของเอฟเอสจึงทำหน้าที่เป็นสะพานระหว่างแนวคิดนามธรรมกับการประยุกต์ใช้จริงทำให้หนังสือเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการตัวอย่างที่สั้นชัดและนำไปคิดต่อได้ทันทีประเด็น3หนังสือชี้ว่าอำนาจที่แท้จริงอยู่ที่การตอบสนองไม่ใช่การควบคุมทุกเหตุการณ์หนึ่งในประเด็นที่สำคัญที่สุดของหนังสือคือการแยกให้เห็นว่าเราอาจควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้แต่ควบคุมการตอบสนองของตนเองยันได้แนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือกำลังใจทั่วไปที่มักเน้นการคิดบวกอย่างเดียวเพราะที่นี่มีกรอบที่ชัดเจนว่าความแข็งแรงไม่ได้หมายถึงการไม่รู้สึกอะไรแต่หมายถึงการไม่ยอมให้แรงกดดันเปลี่ยนคุณค่าและพฤติกรรมของเราไปในทางลบหนังสืออธิบายผ่านภาพน้ำเดือดว่าสถานการณ์เดียวกันสามารถสร้างผลต่างกันอย่างสิ้นเชิงขึ้นอยู่กับสิ่งที่อยู่ภายในนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเมล็ดกาแฟจึงเป็นสัญลักษณ์ของเอเจนซี่หรืออำนาจในการกำหนดทิศทางชีวิตหนังสือจึงมีประโยชน์เชิงความคิดสำหรับคนที่เผชิญความไม่แน่นอนเพราะมันสอนให้โฟกัสกับสิ่งที่อยู่ในอำนาจของตนมากกว่าหมกมุ่นกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ประเด็น4ความรักและการไม่ยึดความกลัวเป็นแรงขับของการเปลี่ยนแปลงในเล่มแม้หนังสือจะใช้ภาษาง่ายและรูปแบบนิทานสั้นแต่สารที่ซ่อนอยู่มีมิติด้านคุณค่าภายในค่อนข้างชัดโดยเฉพาะแนวคิดว่าความรักสามารถขับไล่ความกลัวได้เมื่อเอฟเข้าใจบทเรียนของเมล็ดกาแฟเขาไม่ได้เพียงแค่เรียนรู้วิธีรับมือความเครียดแต่ยังเรียนรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต้องเริ่มจากภายในไม่ใช่จากการบังคับสภาพแวดล้อมให้สมบูรณ์แบบก่อนความรักในที่นี้ไม่ใช่แค่ความรู้สึกโรแมนติกแต่หมายถึงท่าทีที่เปิดกว้างเมตตาและพร้อมสร้างผลดีให้กับคนรอบตัวประเด็นนี้ทำให้หนังสือไม่ได้หยุดอยู่แค่การเอาตัวรอดจากความยากลำบากแต่ขยับไปสู่การมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผู้อื่นด้วยกล่าวอีกแบบคือหนังสือเสนอว่าพลังที่แท้จริงไม่ใช่การโต้กลับด้วยความแข็งกร้าวคือการรักษาความตั้งมั่นและส่งต่อความดีในพื้นที่ที่ตึงเครียดประเด็นสุดท้ายโครงสร้างสั้นอ่านเร็วและใช้ได้กับหลายบริบทตั้งแต่โรงเรียนถึงองค์กร Coffee Bean อยู่ในกลุ่มหนังสือสั้นที่ออกแบบมาให้เข้าถึงง่ายจึงเหมาะกับการอ่านรวดเดียวและนำบทเรียนไปใช้ต่อทันทีจุดเด่นไม่ได้อยู่ที่ความซับซ้อนของทฤษฎี แต่อยู่ที่ความกระชับของภาพเปรียบและความกว้างของการประยุกต์ใช้หนังสือสามารถใช้ได้ในห้องเรียนทีมกีฬาครอบครัวและที่ทำงานเพราะปัญหาหลักที่มันพูดถึงคือวิธีตอบสนองต่อแรงกดดันซึ่งเป็นเรื่องสากลโครงสร้างแบบนิทานช่วยให้ผู้อ่านทุกวัยเข้าใจได้ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านจิตวิทยาหรือภาวะผู้นำมาก่อนนี่จึงเป็นสาเหตุที่หนังสือถูกนำไปใช้ในบริบทการสร้างความยืดหยุ่นในโรงเรียนและการพัฒนาทัศนคติในทีมงานหนังสือไม่ได้พยายามอธิบายทุกอย่างให้ลึกที่สุดแต่เลือกหนึ่งแนวคิดที่จำง่ายและทำซ้ำได้ในชีวิตจริงจึงเป็นหนังสือที่เหมาะทั้งสำหรับการอ่านส่วนตัวและใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการสนทนาในกลุ่มโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการงานพัฒนาตนเองที่สั้นชัดและนำไปใช้ได้จริงโดยเฉพาะคนที่กำลังเผชิญความกดดันจากการเรียนงานครอบครัวหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อหนังสือจะให้ประโยชน์ใน2ระดับระดับแรกคือช่วยเปลี่ยนมุมมองต่ออุปสรรคจากสิ่งที่ทำให้หมดแรงไปเป็นโอกาสในการแสดงตัวตนที่เข้มแข็งขึ้นระดับที่2คือช่วยฝึกตระหนักว่าเรายังมีอำนาจเหนือการตอบสนองของตัวเองอยู่เสมอจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือการใช้ภาพเปรียบที่เรียบง่ายมากแต่มีพลังในการจดจำสูงและสามารถใช้พูดคุยหรือสอนต่อได้ในหลากหลายบริบทไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนทีมกีฬาหรือการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรแม้เนื้อหาจะไม่ซับซ้อนเท่าหนังสือจิตวิทยาเชิงลึกแต่ความชัดเจนและการประยุกต์จะใช้ได้ทันทีคือคุณค่าหลักของมันหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นกอร์เดนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่